Brangus Marijos radio klausytojai, jūs sveikinat žaidimas Proto bokštai ir aš Džiugas Kuliešius. Su manimi šiandien du svečiai, kuriuos netrukus pristatysiu, du rašto žmonės. Fantastas ir publicistas, bei poetas ir vertėjas. Ir šio žaidimo tema taip pat tokia literatūrinė riterystė. Tačiau šį vakarą mes apie knygas tikrai kalbėsime labai nedaug. Kodėl? Todėl, kad pasitinkame Kristaus karaliaus šventę ir klausėme šiandien jūsų ir studijos svečių, ar riterystė įmanoma šiais laikais apskritai, o galbūt šis žodis tiesiog dvelgia romantika ir pasmerktas likti viduramžiams, jau ilgiems amžiams ir daugiau nebūt prikeltas. Tai šių ir panašių klausimų šiandien teirausime studijos svečių Gabrieliaus Edvino Klimenkos, kuris yra ne tik svečias, bet ir mūsų šios dienos laidos idėjos autorius, bei Tomo Taškausko, Lietuvos nacionalinės Europos skautų asociacijos generalinio komisaro, skauteitininko, kaip jau sakiau, poeto vertėjo ir dar daugybės sričių specialisto. Tačiau šiandien mes labiausiai domėsimės Kristaus karaliaus šventę artėjančią ir kaip šiame fone atrodo riterystė. Tai norėčiau užduoti pirmąjį klausimą mūsų klausytojams, į kurį galite atsakyti jau dabar, prieš kiek metų įsteigta Kristaus karaliaus šventė. Ir laukiame jūsų atsakymų. O pirmasis klausimas mūsų jau tam tikram svečiui, Tomui. Kaip tavo veiklos apskritai siejasi su riteryste? Kodėlgi tu šiandien čia pas mus kalbėsi apie tai?
Labas vakaras visiems. Ir garbė Jėzui Kristui, kuris yra mūsų tikrasis karalius, tai aš bent jau norėčiau, kad visos mano veiklos, iš tiesų, tai yra nuoširdus noras sietusi tuo, kad tai būtų tarnystė Kristui. Tikra tarnystė, kad ir kaip gal ambicingai arba kaip čia pasakyti, taip kartais nerealistiškai skambėtų, bet aš turiu tą gilų norą, kad tai, ką aš darau gyvenime, tai, kur aš dirbu, tai, kaip aš bendrauju su žmonėm, tai, ką aš rašau, tai, ką aš skaitau, tai, ką aš kalbu dabar Marijos radio eteryje, būtų tarnystė Kristui karaliui ir padėtų priartinti karalystę Kristaus mano gyvenime ir mane supančiam pasaulyje, nes aš tikrai matau, kad tos karalystės trūksta. Trūksta tos meilės karalystės, trūksta tos taikos karalystės, trūksta tos šventumo karalystės, kurią Kristus nori mums padovanot. Ir kiekvienas galim prisidėti prie to, kad jį būtų arčiau.
Ir įdomu, ką mano šio vakaro kolega bendražygis Gabrielius Edvinas Klimenka gali atsakyti šio klausimu. Kas kasdienybėje tavo bendro su riteryste?
Kasdienybėje aš stengiuosi būti riteriškas. O šiaip kasdienybėje įvairiais aspektais, aišku, bandau būti tas riteris, nes man riteryste vienu metu labai padėjo aukti kaip krikščioniui, ypač mano skautavimo metais. Ir šiaip nuo to skautavimo metų aš turiu vieną tokią gilę, nu, kaip tradiciją, jau man pačiam jinai gili yra, nes per kiekvieną Kristaus karaliaus šventę aš ateinu, ar stengiuosi nueiti į bažnyčią, priklaupti prieš altorių ant vieno kelio į triteris ir išpažinti Kristų karalių Kristų savo karaliumi ir aš simboliškai tarsi įdedu jam rankas kaip vasalas su suzerenu santykiai, kaip būdavo, kad įdėdavo vienas kitam į rankas ir išpažindavo savo priklausomybę jam. Tai aš tą patį darau ir man toks vienas esminių momentų per metus yra, kada aš galiu išpažinti Jėzų savo karaliumi.
Labai įdomi praktika, Gabrielė, iš tikrųjų turbūt sužavėjo visus besiklausančius tavęs.
Aš net norėčiau ją nukopijuoti ir manau, kad jau, žinok, pradės klis šita tradicija, nes irgi, ką aš iš savo skautavimo patiriu, kad kartais mums reikia ceremonijų, kartais mums Taip. Reikia vat, kažkokio tokio iškilmingo savo pasiryžimo atnaujinimo, nes tai mus iš naujo įkvėpia, ar ne? Visi mes krikščionis, vat, kalbam, ar ne, esam krikščionis, čia vat... Kristus Dievas mūsų gyvenime daug lemia, jis keičia mūsų gyvenimus, mes norim dėl jos tenktis, bet mums reikia atnaujinti tą norą. Ir tokios vat, gražios tradicijos, man atrodo, yra labai geras būdas, kaip save užgazuoti iš naujo, užmotivuoti.
Leidimą duodu.
Ačiū. O mes išklausykime pirmojo šio vakaro klausytojo atsakymo.
Mums skambina Raimundas iš Vilniaus, taigi prašom, Raimundai, sakykite savo atsakymą.
Tai Kristus
Kristaus karalių šventė buvo įsteigta 1925 metais.
Teisybė visiška. Sveikinam Raimundą jūs su pirmuoju teisingu atsakymu. Taip, iš tikrųjų, gruodžio 11 dieną popiežius Pijus 11 įvedė šią šventę, paskelbdamas pirmiausia encikliką savo Quas Primas, kurie teigia, kad Kristaus karališkumas neatsiejamai susijęs su katalikų pareiga siekti gyvendinti katalikiškos valstybės idealą, kovoti su visuomenėje plindančiu laicizmu ir pasaulietiškumo pavojais. Tai jau 81 metai sukaks rytoj šiai šventi. Tad sveikiname. 90-aisingai, taip įsikalęs buvau šį skaičių. Tai sveikiname ir apšilimo progą. Raimundui keliauja Marijos radio atšvaitų komplektas.
Ačiū labai.
Žaidimas Protų bokštai.
Taigi, tęsime gal apie Kristų karalių ir apskritai norėtumėm pakalbėti apie karaliaus archetipą, karaliaus įvaizdį tiek religijoje, tiek apskritai kultūroje. Nes kai skaitai apie įvairius karalius, pradedant karaliumi Artūru ir įvairiais kitais karaliais ir baigiant to pačiu mūsų viešpačiu Kristumi, mes matome tam tikrus bruožus, kurie būdingi visiems yra, pavyzdžiui, kad karalius gydo, jisai sugrįžta laikų pabaigoje, grįžta apginti savo tautos, daro stebuklus, pradeda naują erą galų gale, jis yra tarnas ir panašus dalykai, kurie būdingi apskritai karaliui. Karalius yra tas, kuris valdo Dievo pirštu. Ir aš noriu jums abiems užduoti klausimą, koks karaliaus archetipo įvaizdis jums yra artimiausias ir labiausiai vežantis?
Man asmeniškai įdomiausia yra tie žodžiai, kuriuos Kristus pats pasakė apie tautų didžiūnus ir karalius, ir jis sakė, kad dažniausiai tautų didžiūnai ir karaliai engia tuos, kuriuos valdo. Tai kitaip sakant, jis apčiopė, kaip mes esame pratę žmonės elgtis, jeigu turim galę. Jeigu turim galę, mes ją naudojam, mes esam stiprus. Ir man atrodo, populiariojai kultūrai, jeigu ne karaliai, bet, ką žinau, valdovai, valdantieji, valdininkai, verslininkai, bet kas turi galę ir yra išlikęs toks, jis engs, jis išnaudos ir taip toliau. Ir mane labiausiai veža Kristaus toks braukimas prieš plauką. Pas jūs bus ne taip. Karalius krikščionybei reiškia tas, kuris saugo, kaip tu sakei, kuris gydo, kuris gina, kuris tarnauja. Man irgi vat, ir yra tas įspūdingiausias įvaizdis karaliaus kaip tarno. Karaliaus, kuris gali ateit pas tave, nors tu to nesi vertas, esi kažkoks paprastas eilinis žmogelis, nes karalis visą laiką dar irgi susijęs ir su tokia didybė, ar ne? Kažkas tokio didelio, kažkas tokio pranokstančio netgi žmogų, tai yra kažkoks titulas, ar ne? Kažkas tokio įspūdingo, su kuriuo nesusiduri kasdien, kažkas išskirtinio kasdienybėje, bet jis ateina pas tave. Ir krikščionybėje mes kasdien taip patiriam, pavyzdžiui, mišiose, karalius, kuris nuolat ateina pas tave, kad tave pakeistų, kad tave paliestų, kad tave irgi sukaralintų.
Aš te galiu papildyti paties Kristaus įvaizdžiais kaip karaliaus. Tai jau pats arkangelas Gabrielius per apreiškimą Marijai paaiškina, kad viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis bus karalius Jokūbo namuose per amžius ir jo karaliavimui nebus galo. Tada Jėzui gimus Jeruzalėje iš rytų šalies atkeliavę išminčiai klausinio, kur yra gimusis žydų karalius. Žydų, jau toliau žvelgiant, Jėzaus įžengimas į Jeruzalę verbų sekmadienį priminė jo mokiniams pranašo Zacharijo žodžius. Štai pas tave ateina tavo karalius, jis išaukštintas ir pergalingas, jis nulankus ir joja ant asilo. Čia Zacharijo knygos. Po jo suėmimo pilotas klausė Jėzų apie šį titulą, ar tu esi žydų karalius, ir gauna tik dviprasmišką atsakymą. Na, patys atsimenam. Taip yra, kaip tu sakai, arba tu sakai, tiesiog šitaip atsako Jėzus. O pretorija valdytojo kareivių būrys tyčiojas iš jo, sako, sveika žydų karalių. Jėzus miršta ant kryžiaus ir pilotas liepia virš persmerktojo galvos prisegti užrašą, kuriame parašyta Inri, Jėzus Nazarietis žydų karalius. Na ir galiausiai, žvelgdamas į dangų, žengdamas prisiekė dusysis, pareiškia savo mokiniams, man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Taip, ir dar paskutinė mintis, kad pagaliau Biblijos knyga paskutinioji, ji sveikina titulų karalių karalius, rex regum ir viešpačių viešpats. Vat, štai tokie įvaizdžiai pasireiškia Kristaus kaip karalius.
Ačiū už tokį išsamų apibūdinimą ir pakreipime taip temą. Kiekvienas karalius turi kariauną ir Kristus karalius turi angelus, kareivių viešpats. Žemiški karaliai turėjo riterius. Šiais laikais iš man labiausiai pažįstamų riterių tai yra skautai, kuriuos, per kuriuos aš pats augau. Kitus, girdėjau, kad yra kitų riterių, bet apie juos mažiau žinau. Apie kai kurios riterius yra visokių gandų, mitų ir tai toliau. Tačiau skautai. Pats Tomai esi skautų komisaras, generalis komisaras.
Galėtų malintis generalinis riteris, kaip nors.
Kaip skautybei pasireiškia riteriškumas?
Yra keletas dalykų, kaip skautybei pasireiškia tas riteriškumas, bet gal galima nuo to ir pradėti, kad iš esmės skautavimas buvo riterystės sušiolaikinimas. Mes irgi remiamės tam tikrais idealais ir kai skaitom skautų įstatus, skautas yra garbingas ir jo galima pasitikėti. Skautas yra ištikimas, skautas yra gyvūnų ir augalų draugas, skautas yra begalė tokių teiginių, kurie, kai pasižiūri į savo gyvenimą, yra oho, 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 čia kasdien gali ties kiekvieno iš jų labai daug stengtis, nes tai yra idealai. O idealas yra irgi vat, kaip karalius, kažkas, kas tave be galo pranoksta, kažkas didelio, bet kažkas, kas tave gali paverst stieptis. Tai skautavimas... Vienas iš tų lygmenų, kuo jis yra panašus į riterystę, jis turi tam tikrą kodeksą, elgesio kodeksą. Tai nėra deklaracijų kodeksas, tai yra elgesio kodeksas. Tai yra, ką tu išmoksti, būdamas su kitais, praktikuoti. Tai va, tas labai yra svarbus tas, žinai, pritaikymas.
O tas kodeksas yra kažkaip surašytas pirmas punktas, antras, trečias, ar tiesiog...
Taip, jis yra surašytas ir kiekvienas skautas prieš duodamas skauto įžodį, kuris beje irgi yra labai geras. Pirmosios eilutės man visą laik labiausiai skamba, nes ir kaip pats daviau daug apie, mašiau apie jį, savo garbę iš Dievo malonės. Iš esmės tai, ką tu kalbėjai apie savo tą gražią tradiciją Kristaus karaliaus iškilmės progą, savo garbę iš Dievo malonės Dieve aš tau tarnausiu, kad bažnyčia klestėtų, kad aplink mane esantys žmonės būtų laimingi, kad aš jiems galėčiau padėti, kad aš būčiau nuolankus, kad aš praktikuočiau visas įmanomas darybės ir taip toliau, ir taip toliau. Čia aš jau dabar, pats įžodis yra konkretesnis, negu aš dabar išplėtoju, bet realiai jis skatina pažvelgti save ir stengtis nuolat, nuolat keist, kad Kristaus karalystė tavyje ir aplink esančiame pasaulyje priartėtų. Nes čia yra tas didysis, man atrodo, riterystės iššūkis. Ir su tais riteriais, ane, labai įdomu, nes pradžioj tai prasidėjo kaip tam tikras visuomeninis reiškinys, buvo ten visokių tų riterių ir plėšikavimo kažkokio buvo, ir būtent buvo tokio galios rodymo prieš kitus, va čia mes su ginklais, jūs čia be ginklų, tai mes galim jūs senkt. Ir visuomenė reagavo į tai ir buvo sukrikščionintas tas riteriškumo idealas, padarytas toks krikščioniškas, kad aha, mes... Ginsim tuos, kurie yra vargšai. Aha, mūsų tikslas yra tarnaut. Mūsų tikslas yra va, semtis to tokio dėmesingumo kitiems iš bažnyčios mokymo. Tai buvo įvesta daug tokių gerų principų, kurie ir šiandien išlieka aktualūs. Nes mes irgi mokomės tarnaut, kai galvojame apie tai, kaip galim būti geresni aplenk esantiems žmonėms, kaip galim savyje kažką keisti, kad ta Kristaus karalystė būtų arčiau.
Kad jau prabilom apie riterius, tai norėčiau užduoti klausimą mūsų klausytojams. Visi žinome turbūt bene garsiausią riterį Artūrą. Klausimas labai paprastas. Kaip vadinamas karaliaus Artūro kardas? Skambinkite mums 837-32-32-30, 837-32-32-30 ir tai jau bus paskutinis šansas jums atsakyti į tokį lengvą klausimą.
Kadangi kalbam apie skautus, kaip tu... Vienu sakiniu, jeigu definiciją reikėtų apibrėžti, apibrėžtum skautybės ir riterijos santykių.
šiuolaikinis riteris. Skautas šiuolaikinis riteris. Viskas yra tame pasakyta ir kartu ne viskas pasakyta, nes ką reiškia tas šiuolaikinis riteris, ar ne? Nes dabar mes arkliais nejudinėjom, šarvų nenešiojam, kardu, nebent irgi per kojas viduramžių šventes galim išbandyti arba arbaletų. Teko kartą lankytis Trakų pilybėje, jeigu kas nors iš klausytojų nėra buvęs ir turi tą galimybę, nueikit, prisilieskit prie tiesiog va tų dalykų, kurie prieš kelis šimtus metų buvo, nu, vat, kai kam įprastas gyvenimo būdo dalykas, kokie iš tiesų sunkus šarvai, nu, žinoma, ten įvairių tų variantų yra, bet ten duoda prisiliest prie tokių, kur tu užsidedi ir sunkiai net judi, tu supranti, kad turi būti gerai išsitreniravęs tiek savo kūną, tiek savo valią, kad tu gebėtum su tais šarvais apsidėt dar kovoti, tai toks irgi labai įdomiai galima konkrečiai prisiliest prie tos riterystės, ar ne? O grįžtant prie skautų, dar vienas aspektas, aš noriu gal jau tol truputį nuo tavo klausimo, bet ir kartu jį atsakinėti sukonkretindamas. Tai, kad kaip ir riteriai, taip skautai yra išventinami, bet gal tai galėsim aptarti, nes matau, kad klausytojas paskambino ir nori atsakyti mūsų klausimą.
Ne tik mūsų, Tomai, tavo klausimą.
Mums skambina Titas iš Panevėžio, taigi prašau, gerbiamas Titai, atsakykite.
Labas vakaras, aš Sveiki. Manau, kad... Karalius Artūro kardas yra Excalibur.
Teisingai! Titui siunčiam sveikinimus į šitą lengvą klausimą. Manau, tikrai nesudarė problemų jo įveikimas ir, na, už tokį lengvą klausimą ir prizai labai praktiški, jaukus Marijos radio atšvaitai. Ačiū Titai, kad dalyvauji.
Taigi, kadangi mes jau kalbėjom apie šventinimą, tada pratęsim, kaip skautai duoda įžodį.
Tai aš galėsiu papasakoti ir tu gal galėsiu papildyti va, riterių išventinimo pavyzdžių. Tai yra keletas tokių pagrindinių momentų. Pirmas momentas yra budėjimas. Budėjimas tai yra tam tikras susikaupimo laikas ir įvairiai yra organizuojama, bet iš esmės arba išvakarėse tu budi, tu turi savo asmeninę vigiliją bažnyčioje. Mano atveju tai buvo irgi, mes su vienu bičiuliu, kuris irgi tuo pat metu davė įžodį, visą vakarą meldėmės, praleidom komplyčioje, žodžiu, skaitėm šventąjį raštą, galvojom apie tai, kas yra tai, ar ne, skaitėm tą įžodžio ceremoniją, kur yra pats įžodis, kad tu pasižadi, kad tu tarnausi, jeigu Dievas duos visada, kad tu nesitiki jokios materialinės naudos, kad tai yra tam tikras gyvenimo būdas, kuriam tu įsipareigoji nuosekliai. Ir tai yra va toks apmąstymo laikas.
Aš apie budėjimą galiu savo patirtį papasakot.
Papasakot, nes tai visą laiką yra įdomu.
Irgi buvo prieš mano įžodį skautą. Turėjau budėti, nu, sutarėm, kad aš pabudėsiu porą valandų, išstatė kunigas švenčiausias sakramentą, kad aš padaruot galėčiau. Ir paliko mane, aš sėdžiu, laukiu, praėjo dvi valandų, po adoracijos, jau adoracija tarsi turėjo tai pabaigą, bet laukiu, praėjo 3 valandos, 4, 5, ir tada link 6 valandos kunigas įmės, pamiršau tave. Ir tai gavosi, man ta adoracija įsitempė ir iš tiesų tai buvo tikrai geras laikas, nes, žinot, fiziniai dalykai, sakė, pavyzdžiui, tualetą negalėjau naiti ir teko tokia kančia ir tu supranti, kad tai rimta ir tai aš turiu atbūdėti visame kame. Ir tai buvo tikrai stipru ir tai, kad kuningas mane pamiršo, tai koplyčiai, buvo irgi tam tikras ir išbandymas, kuris suteikė, pastiprino patį įžodžio davimo momentą.
Ir kartu tai yra vat, kažkokia asmeninė patirtis, nes aš atsimenu, mes tai kalbėjom rožinį. Ir rožinis irgi yra toks labai, labai svarbus ginklas, kaip tikinčio ar ne, ir irgi tas yra, kas tave palydi kasdienybėje savo gyvenimo. Ir man irgi buvo tokia patirtis, vat, kalbėti rožinį, susitelkti rožinį, per Mariją susivienyti su Dievu ar ne, su Kristumi, kuriam tu pasižadėsi, kur tarnystė tavo bus nu, ir jam, kad priartintum savyje, ir tave supančiame pasaulyje jo karalystė.
Ar galima pasakyti, kad rožinis yra šiuolaikinio riterio kardas?
Niekad negirdėjau tokio pasakymo, bet manyčiau, kad jis būtų labai taiklus. Aš nežinau, galima, rožinis šiaip yra visa ginklų puokštė, nes jeigu tu kalbi rožinį, tai yra bent 5 dalys, tai galima kokius 5 ginklus ten. Toks ilgesnis kartas, trumpesnis ten ir skydas gali būti. Manau, kad tai yra visas ginklų rinkinys, jeigu taip jau nusekliai ir kaip iš praktinės krikščioniškos pusės, jeigu tu juo tikrai naudojas, jeigu tu esi nuolankus, mažas, jeigu tu esi... tikrai, nu vat, įvaldai tą ginklą. O tą ginklą įvaldyti reikia, nu, tokio
atsidavimo dvasinio, pasitikėjimo Dievu. Jeigu tu jį valdai, tai čia yra visas ginklų arsenalas. Čia tavo ginklanešys, žodžiu, kuris tave visą laiką seka ir paduoda tinkamiausią tojo kovoje, kurioje dalyvauji ginklą.
Kalbant apie šventumą, Riteris, trečiasis klausimas mūsų klausytojams. Čia jau su Gabrieliaus pagalba gimęs klausimas, kokio šventojo regula buvo grįstas Vokiečių ordino statutas. Kokio šventojo, paskambinkite mums ir vardinkite jį, buvo grįstas Vokiečių ordino statutas. Tai Vokiečių ordinas čia yra tiek kalavijuočiai, tiek kryžiuočiai. Ir prizas jau šį kartą bus geresnis.
Taigi apie šventinimus. Kokie panašumai tarp riterio ir skauto įžodžių ir įžadų?
Tai aš dar pabaigsiu po budėjimo, kas seka, ir tada galima analogą ves, nes tu, kiek žinau, papasakosi irgi apie nu, tam tikrą riterystę, aprašytą įšventinimą į riterystę. Tai budėjimas, tada mes bent jau turim tokį mini išbandymą, aš buvau išvežtas į mišką, duotas man vienas degtukas, reikėjo užsidegti laužą, buvo lapkričio pabaiga, jau buvo sniego, buvau vienas miške, visą laiką ta patirtis, man irgi, kas asmeniškai yra, ir paskui, kai aš ėjau savo, kaip skauto, tokį didį žygį, mes turim irgi tokią vieną tradiciją vėliau, nes ta iniciacija skautiška tęsiasi labai ilgai ir tai yra labai sveika, nes tu negali per vieną dieną tapti riteriu iš tiesų. Taip. Panašiai ir skautų negali, nes tai yra nuolatinis procesas ir krikščionimi negali tapti per vieną dieną, nes tai yra tapsmas ir tapsmas ir tapsmas. Tai grįžtant prie tos patirties, vienam pabūti miške, užsidegti laužą, pasėdėti ten, irgi yra tas toks ir nejaukumo tokio, taip. Nes aš, kai buvau mažesnis, tai iš vis bijodavau į tamsą išeiti, nes mėgau visus tos fantastinius apie vampyrus, filmus, taip toliau ir panašiai, ir žinai, turi visokių fobijų, bet kai pasėdi vienas miške, susitinki su tom savo kažkiom neracionaliom baimėm, tai yra labai gera patirtis, supranti, kad nu netamsos tos reikia bijot, o tu savo baimių kartais ir iš to kylančio blogio. Ir po šito išbandymo tada seka įžodžio ceremonija, kuri yra iš tokių dalių, pirma, yra užduodami tau klausimai, ko tu nori tapti Europos skautu. Ir ten taip yra tiesiog labai konkretus klausimai, kur paklausia, ko tu tikies, ką esi pasiruošęs, kokia pareiga, ar žinai skautų įstatus, ar žinai, kam esi pasiruošęs, žodžiu, ar žinai, kad tu savo garbę pasižadi ir kiti dalykai. Ir tada, kadangi esi krikščionis, nueik paprašyk palaiminimo, tu nueini prie kunigo, tu atsiklaupi, kunigas tave palaimina ir sako, kad Dievas, kuris tave pradėjo šitą gerą darbą, jį ir užbaigtų, ir tada tu atsikeli, tu ištiesi ranką, yra vėliava, laikoma specialiai nuleista, kad virš jos galėtum laikyti savo ranką ir tu tada pirmą kartą gyvenime salutuoji. Tu pereini vat, būtent jau į skautus ir tada tu sakai savo garbę iš Dievo malonės, aš pasižadu, ko geriau tarnauti Dievui, bažnyčiai, tėviniai. Ir taip tu tampi skautu ir tada tas, kuris veda ceremoniją, tavo vadas, pasako, tu tapai didelės skautiškos brolijos dalimi ir dažniausiai po to mes turim šūkius tokius, nu, brolijai vyriškus, seserija turi savo tradicijas, irgi šūkulėja kitaip. Ir tu taip gerai pasijunti, tu tikrai brolijos dalis. Man skautai pačiam asmeniškai, vat, gal ir riterystė, ir dėl to visi skambino, du skambino dabar ir klausovai, abu buvo vyrukai. Tai yra kažkas tokio vyriško, tikrai labai vyriško, tokio labai tokio sveikai grubaus, man tas irgi patinka, bet o prie riterių. Papasakau, Gabrieliau, nes aš, man pačiam netgi irgi smalsu, kaip ten panašumai yra su riterių išventiniu.
Riteriai apskritai pradžioj tai buvo tiesiog bet ką galėjo išventinti riterius ir paskiau perėta buvo prie liturginio tokio išventinimo ir nuo 13 amžiaus jau randama, kad išventinimas buvo atliekamas su rimta liturgija ir toks Lambertas Ardietis aprašo vienam iš savo veikalų 13 amžiuje, kad liturgija vyko maždaug taip. Po dieninės maldos vyskupas pašventidavo kardą, kuris guli ant altoriaus, tada vyskupas dešinę ranką paėmęs kardą įdėdavo į dėklą ir diržu apjuosdavo būsimo riterio liemenį, jį tuo metu palaimindamas, tada sekdavo broliškas pabučiavimas, Ir pabaigoje vyskupas trenkdavo jam per veidą. Ir dabar Džiugas apie tai klausimą.
Taip, iš tikrųjų turim judėti šiek tiek, nes mūsų aušros vartų laidai šiek tiek užsitęs ir tai mūsų laidos sąskaita atsiliepė. Bet prizai tai niekur nedingsta. Tad norėčiau pasiteirauti klausytojų, kuri iš kalno pamokymų simbolizuoja trenkimas per veidą. Žinome, kad Jėzus paliko 8 pamokymus, mato Evangelijoje jį aprašyti, ir įvardinkite tą vieną, kurį buvo siekiama sužadinti, va tokiu va trenkimu, kurį Gabrielius mum ką tik pristatė.
O dar viena dalis būdavo, kad prieš tai buvo budėjimas, irgi budėjimas, riteris visą naktį adoruodavo pasiėmęs kardą, būtimas riteris adoruodavo visą naktį prie švenčiausio sakramento. Ir tada jau sekdavo tą liturgiją, apie kurią pasakoju. Tai mano manimu, tas budėjimo aspektas ir labiausiai sutampa liturginio arba ritualiniu požiūriu su skautų įžodžiu.
Ir dar vienas dalykas, aš vat, atsiminiau, ko nepaminėjau, nes nu, tiek daug smulkių dalykų, kurie savaime suprantami, kad jau kartais nepagalvoji, tai apie tuos irgi 8 kalno pamokslo palaiminimus kalbant, skautai po įžodžio metu irgi gauna beretę, ant kurios yra uždėtas įžodžio kryžius. Vienintelis kryžius, kurį gali nešiot po įžodžio, yra metalinis. Ir jis yra pašventinamas ir kartais arba per adoraciją jis yra irgi padedamas, kaip va, tas simbolis, kam tu įsipareigosi, gyventais palaiminimais, arba tiesiog įteikiamas po to, bet jis visą laiką irgi yra pašventinamas taip, kaip kardas buvo pašventinamas. Nes mūsų krikščionių kardas yra mūsų gyvenimo būdas. Mūsų gyvenimas tais palaiminimais, mūsų nuosekli dorybių praktika, mūsų nebeigumas, mūsų gebėjimas darbuoti su savimi ir neliktų nu, tokiais, kaip čia pasakyti, mirusiai žmonėm, ne, kurie rūpinas tik savo gerovę ir gerumu. Gerumu rūpintis šiaip savo reikia.
Šiaip, kalbant apie jūsų skautų, apie skautų kryžių, kokia jo simbolika, nes labai įdomu, jisai tarsi apjungia kelis heraldinius simbolius, tai yra Maltos ordino kryžių, heraldinė lelyja, ką jie reiškia?
Dar priminkim, kad raudonas kryžius, ryškiai šviečia.
Taip, ir lelyja geltona. Bet kai užsidedi metalinį įžodžio kryžių, tai yra tik tai metalo spalva. Keletas dalykų, kaip jau minėjau, yra 8 kalno pamokslo palaiminimai, palaiminti liūdintis, jie bus pagosti ir ten yra ir tas, kurio klausia, taip, ir susijęs su smūgiu per veidą, kad išmokytų tam tikrų dalykų, nes kartais smūgiai per veidą gerai išmoko. Tai yra būtent palaiminė, nes mes irgi stengiamės jais gyventi. Mes stengiamės, kaip skautas, tu stengiasi iš tiesų, jeigu tu tikrai rimtai priimi skautavimą, nes aš manau, ir riterystė, kai kurie riteriai priimdavo kaip, ai, čia su kompanija pakeliaujam, paūžiam, pakariaujam. Žmogus, aš spėjau, kad nelabai keitėsi per tuos šimtmečius. Yra va, tam tikras ir paviršutiniškas kartais priėmimas dalykų. Kartais ir skautus, kai kurie skautai, aš esu bendravęs priimo taip, ai, čia gera kompanija, čia pasilinksminsim ir tiek. Bet iš tiesų tai yra toks praktinis realizmas. Aš stengiuosi gyvent taip, kad žmonės aplink mane jaustų, jog čia kažkas, oho, čia kažkas dvasingo labai. Turim skambutį!
Mums skambina Danutė iš Lazdijų, taigi prašom, Danutė, kalbėkit.
Džiaugiamės pirmąją dėliosios lyties atstovės, pirmųjų skambučių šį vakarą.
Taip, palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais.
Ir kaip jūs manote, trenkimas per veidą į taikdarystę veda?
Aš galvoju, ką žinau.
Mėginimas neblogas. Deja, netaiklus, tačiau galim paguodos klausimą užduoti. Kaip jūs manote, koks šventasis laikytinas riterių globėjų? Taip, pirma mintis, kokia galėtų būti. Koksgi šventasis, ponė Danutė?
Net nežinau.
O jeigu...
Gal Kazimieras?
Labai arti, nes, pavyzdžiui, mūsų skautų globėjas yra ir šventas Kazimieras, bet tas šventasis, apie kurį Džiugas kalba, jis yra nudobęs drakoną. Tikrai esat matę paveiksliuką.
Šventasis Jurgis.
Teisingai. Tomas įteikia poniai Danutėjai, paneliai, teisingą atsakymą. Ir, o man belieka apdovanot jūs, Danutė Marijos radio žvake, kuri keliauja jūsų namus ir nušvies šį gražų ateinantį advento laiką.
Žaidimas Protų bokštai.
Ir primenu, kad Protų bokštose pats kertinis šio vakaro žaidimo laidos, tiksliau, klausimas buvo, kaip mes įsivaizduojame riteristę šiomis dienomis, ar tai apskritai įmanoma. Tad ir norėčiau paklausti Tomo pirmiausia, kuo realistinis riteristės idealus aktualus šiandien? Prašom.
Aš kartais susiduriu, kai apie skautus irgi diskutuoju su pažįstamais, ir kažkas panašaus yra ir kai apie riteristę galvoji. Tai yra tik vaikams, tai yra nerimtas dalykas, čia tik pasakos, nu kažkas tokio, žodžiu, nelabai rimto. Ir man atrodo, tai kyla iš tokio kaip ir ciniško santykio arba negebėjimo gyventojo idealu, bet realiai šiandien ta riterystė ir tas idealas yra nemažiau aktualus, nes mes esam žmonės ir jeigu mes nedirbam su savim, jeigu mes nekovojam, jeigu mes nesiekiam idealų ir nesiekiam priartinti Kristaus karalystės, tai mes gyvenam padalintame pasaulyje, kur karai, kur terorizmas, kur grėsmė, kur abejingumas yra pranokęs bet kokius įsivaizduojamus mastus.
Tomai, sulig tavo žodžiais galbūt atsirado žmogus mėginsiantis pasakyti, kurį iš kalno pamokymų simbolizuoja vis dar tas pats gestas toksai vyriškas trenkimas per veidą.
Mums skambina Vincenta iš Panevėžio, taigi prašom, mėla Vincenta, sakykite.
Garbėjus Kristui.
Per amžius.
Aš manau, jeigu atsukti kitą veidą, tai palaiminti Romėjų jie paveldė žemę.
Tai bravo, ponė Vincenta, sveikiname jūs, teisingų atsakymų. Mes netgi prieš laidą šiek tiek diskutavom, ar romumas yra sinonimas nuolankumo. Ko gero, kad romumas yra, iš tikrųjų, ta pati savoka.
Trenkimas buvo nuolankumo išbandymas.
Tad dovanojame Vincentai už tokį taiklų šūvį. Paskutinį gailestingumo metų akcentą, jau besibaigiančių, jau tiesąkant rytoj užsidarys gailestingumo metai ir jums atitenka šių metų ženklelis pakabukas raktam. Tad sveikiname su šiuo puikiu prizu.
Ačiū labai, nesunkus klausimas tikrai buvo.
Malonu girdėti, ačiū, kad dalyvavėt. O aš norėčiau Gabrieliaus pasiteirauti, kaip tau šovė mintis paklausti apskritai apie tokį gestą.
Mes kažkada su broliu žiūrėjome filmą Dangaus karalystė apie riterius. Ir ten buvo, kad vienas riteris miršta ir savo sūnui taip trenkia per veidą ir sako, čia tam, kad atsimintų, kaip po to, kai jis tapo riteriu. Ir mes su broliu kartais naudojame šitą tam tikrai svarbiais momentais. Pavyzdžiui, buvo mano vestuvės, brolis prie, ten pasakė, tu ten turi būti tikras vyras, ten mylėt savo žmoną ir trenkia per veidą ir sako, čia tam, kad atsimintum. Ir mes tarpusavį naudojame ir bičiuliams. Aš vat, neseniai bičiuliau tokio Marijaus vestuvėse lygiai tą patį padariau ir aš manau, jis atsimins visam gyvenimui tą įžadį, tuos įžadus, kurios davė per vestuvės.
Na, daug dieve, kad padėtų tavo toksai smurto vartojimas. Ir mums, ką mums dar šiandien belieka aptart, vyrai? Ką mes norime dar klausytojams būtinai paminėti jau paskutiniai akordai apie riterystę?
Manau, damos klausimas riterį.
O, tai laukiau.
Labai, labai yra keletų lygmenų, galbūt galima tai irgi aptart, bet aš noriu dar truputį pareflektuoti, va tą riteriškumą šiandien aktualus ir tuo, va, būtent tam tikrom ceremonijom, tam tikrom tradicijom, tam tikrom iniciacijom, ar ne? Net jeigu tu nesi skautas, mes irgi turim daug va, savo tradicijų vidui, kaip ten, ką darom, kaip įteikiam ten kaklaskarę kandidatui, dar yra dar begalė visokių žingsnių, kur yra tam tikra simbolika ir tu kaip vyras, oho, kažkas atkreipė į mane dėmesį, kažkas va, pastumėja mane geriems dalykams, tai riterystė irgi yra aktuali tuo, kad mes galim patirt va, kažką tuo tokio ceremonijas, ar ne, kažką, kas ištraukia mus iš kasdienybės. Bet kalbant apie damas, ar ne. Aš galvoju, keletas dalykų yra labai svarbių. Pirmas, šiaip apie moterų vyrų santykius, nes tokio susikalbėjimo ir mūsų laikais trūksta. Ir man atrodo, dažnai yra netgi tokie anekdotai sklando, va, kaip merginos moteris ilgisi romantikos ir taip toliau. Riteris yra tas, kuris moka atsiliepti į damos poreikius ir nesijuokti šiandien.
Dar sakoma, bėda tik tais tie, kad riteris tai pamiršta ateitą, ateina tik arklys.
bet tikras riteris ateina ir be arklio. Net jeigu arklys būtų padvėsęs. Tai vienas tas aspektas, tos mūsų žmogiškųjų santykių, kur galima pasisemti sveikų dalykų. Aš dabar neseniai skaitinėjau viduramžių poeziją. Nu, šakės, kai kurias eilutes aš norėčiau išsiversti ir gal tai kada padarysiu ir cituoti ir savo žmonai, nededikuoti kai ką, arba šiaip pasidalinti ir su draugais. Ten yra daug tokių puikių dalykų. Arba galim eiti ir į tą dalyką, kad jau kalbėjom apie rožinį. Nes kaip Kristus yra mūsų karalius, taip ta dama, ta pati moteriškiausia ir kilniausia dama, dėl kurios mes tengiamės, yra mergelė Marija.
Tai mes apšalę su Gabrieliu.
Net nėra žodžių, kaip puikiai pasakyti.
Taip, o kaip pats Gabrieliau, tu manai, tas, vat, tarkim, praleidimas į priekį damos ar palto paklojimas, jai žengiant, ar tai yra riterystė kažkiek prilygdama, ar tai tiesiog elementarus mandagumas? Nes kartais tokie, mums šiais laikais tokie elementarūs gestai moters atžvilgiu labai yra su nuostaba palydimi, tai įdomu.
Aš tai laikyčiau džentelmeniškumu, o riteriškumas yra širdies nuostata damos atžvilgiu. Apskritai, tai, nu, kad tu patiesi, kad man, einant per purvą savo paltą, tai yra paltas apurvinimas, bet jeigu tavo širdie nėra nuostatos jai patarnauti iš tiesų visų savo gyvenimu.
Taip. Ir dar norėčiau suteikti Tomui žodį, paragink, vat, prisijungti, kodėl mums verta, kaip savo idealus riteriškus galime puoselėti skautijos veikloje. Šiuo atveju Europos skautų.
Jeigu norit, vyrai, abu jos kviečiu irgi prisijungti prie Europos skautų, kas klausėsi ir kas irgi pajuto tą tokį virptelimą širdies, o noriu su vyriška kompanija, kažką prasmingo, gamta, nuotykiai, kelionės, žygiai, tikra patirtis, tai mane susirast, galit visą laiką išsigūglinti, Tomas Taškauskas, nereikia vestų ten kredencialų, visi mokat naudotis internetu, galim pabendrauti, gal tikrai susidomėsit prisijungti. Galima prisijungti beje ir moterims, merginoms, kurios irgi klausėtės, mano žmona irgi dalyvavo skautijos veikloje ir jeigu ji nebūtų tokia nuostabi skautė, nežinau, ar būtų tokia nuostabi žmona.
O, iššūkis. Ir kas įdomiausia, kad Europos skautai, būtent Europos skautai atstovauja tai katalikiškai linijai, kuri mums šį vakarą išties aktuali. Taigi, mūsų laidos laikas įseko. Labai ačiū Gabrieliui, Edvinui Klimenkai už tokį puikų klausinėjimą ir Tomui Taškauskui, poetui, vertėjui, Europos skautų Lietuvoje vadui ir viešųjų ryšių specialistų iš tikrųjų išgirdome iš jo kalbos tikrai nemažai to pavyzdžių, kad atvykote į laidą. Čia buvau aš šalia šių vyrukų Džiugas Kuliešis su Dievu.
Su Dievu.